Mahery sy Kondravitsy ny mitata vovonana ny fotoanany vaovao lehibe faharoa eto amin'ny Radio Don Bosco. Mamerina ny Araba toko klasy toboky vava ireo lohatenim-baovao. Kasainy fitsarana malagasy hogadraina mandritra ny 50 taona ve mbola rajonahy hoy ny fanontaniana napetraka ny mpisolo vava azy ny maitre Eric Mihajara Fidison. Nahitana olona roa velona somatsara sy razana fito hafa indray androany maraina ny lakana Dobandranomasina tao Anosovatra saika hiazo any Mananjary. Manentana ny olona ho mailo amin'ny mety ho firodanany trano sy fiotsahany tany aoriana ny fisiny rotsakorana tahaka izao ny tale jeneraly ny Bureau National misahana ny fitantanana ny tandrina doza sy ny loza na ny BNGRC. Any ivelany nametraka fitoriana teo anivon'ny fitsarana tampony ny vondron-drakandida filoham-pirenena 4 isany mandray anjara ny fifidianana tsy manaiky ny anemorana ny daty fifidianana ny 5/20 febroary izao ao Senegal. Bruno Rakotomalala ny teknisiana mampita ny feo any an-tokantranontsika olana fikosa ny mpanao gazety ny olotra anao ny vaovao manasanao anarika izany hatramin'ny farany. Nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny ambarany fa antsotsay ataony fitsarana malagasy amin'ny olona rovany dia mbola rajonany mpisolo vava azy ny maître Eric Mihajara Fidison nambarany ary fararay fa vita fitsarana teo anelan'ny elan'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 ireo fiverenana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAC anenjehana indray an'Andriamatoa mbola rajona ireo raharaha efa nisiny didim-pitsarana nivoaka izay nanifeny ny sazy 5 hatrany maizina sazy miatra ary efa ho vita amin'ity volana febroary ity izany raha averina tsaraina tsirairay tahaka izany ny antota taratasina ady misa 50 mahakasika ity mpandraharaha ity dia kasainy fitsarana malagasy hogadraina mandra-pahatonga ny 50 taona ve izany ny tenany hoy ny fanontaniana napetraka ny mpisolo vava Eric Mihajara Fidison.
Rehefa mitsara ny kolotsainy dia tsy ho fraction de temps kely no tsaraina fa le intervalle de temps 2014 hatramin'ny 2018 iray manontolo. Zao ny lalàna en matière d'infraction douanière, la juridiction compétente est saisie non seulement des faits visés par la citation, mais aussi de ceux relevés par les procès-verbaux base de la poursuite mentionnant ou non les articles si rapportants. J'en ai refaitu le fichara de l'infraction douanière qui est sur un dossier état, tsaraina daholo. Dia tao anaty dosier rehetra tao tompoko dia misy memorandoma nampanaovo ny fitondram-panjakana ny tompony andraikitry ny douanina tamin'izany fotoan'izany milaza izay mety ho fraude douanière mety ko nataona Andriamatoa mbola rajana nareo orinasandreo teo amin'ny elanelany 2014 hatramin'ny 2018 izany hoe ny opération douanière rehetra rehetra dia notsaraina tamin'io fitsarany coupe criminelle io. De zao le izy lasa sotonona tsirairay mitinatongavana zany amizao fotoana zao de hoe fotoana ndray mo reto anakoreto asina 5 de rehefa tapitra ny anakoroa amy 5 de asina 5 ray ny anakoroa manaraka mandritra mfe zany hoe aminy 50 any zany zay ve le tadiavana tongavana 50 tazona amponja Andriamatoa mbola rajona amina fety efa juge arefa mahavita ny sazy araka ny fanambarako teo. Zay le izy, zay ve le justice, zay ve la justice malagasy.
Mbola zay vaovao ny fitsarana zay hatrany dia nidina hifotony tampoka tao amin'ny fonja Bentsihafany aliny talata fahaenina ny volana febroary lasa teo tamin'ny 12 ora alina ny mpitaherin'ny tomboka sepanjakana ministra ny fitsarana Randriamanantena Soa Landy mbola tiana nisy nandritra izany ny fanisana ireo vaovonja sy ny fijerevana ny rezistra nataony ny toy ny alarobiny asa nataony tompony andraikitra isa tokony eo anivan'ny ministera ny fitsarana tamin'ny fampitoviana ny isy eo amin'ny pelatanany fitsarana sy ny rezistra tao Tsihafa ary nanadiady mikasika ny mombamomba ny vovonja tsirairay izao hoentsika izao no natao dia ho fanohizana ny fampiarana ny politiky penal izay efa nahitam-pombiazana teo anivan'ny fonjana tamora ary fanamafisana ny fampanarahan-dalàna amin'ny fitantanana ny fonja mba hialana amin'izay mety ho kabraraka nanamafy moa ny solotenan'ireo vovonja tamin'izao fidinina hifotony tampoka nataony minisitra izao fa misy fiovana ny fomba fitantanana azy ireo. Momba ny vaovao samihafa eny anivon'ny fiarahamonina kosa indray dia olona roa no avitra somatsara tamin'ny lakana ny arambona ny ala tao Taomasina saika hiazo any Mananjary. Razana fito hafa no hitany vokon'olona niaraka tamin'izy ireo tao amin'ny kommunina Namorona distrika Manakara androany maraina araka izao fampitam-baovao avy amin'ny namana Elson Vincent izao.
roa velona ary razana fito natodiny ranomasina ao amin'ny moron-dranomasin'ny kominy namorona distrikan'ny Manakara androany sabotsy 4 febroary naraina sy andreo olona doby tamin'n'ilay lakana avy eo Toamasina hiazo ny mananjarika ny varina ndranomasina tao Nosy Varika izy ireo hoy ny bentanana ny namorona de matoara ndre mora rogi
misy lakana atao hoe standara 5 nandehana tamin'ny ankalotry Nosy Varika de miarandeza lakana iny efa tonga tao Ambohisara dia nentiny ny rano nakany anaty ranomasina dia androany naraina itany fokon'olona tao anakitay ny razana fito maty olona fitsika ny maty dia roa zany a ny sisa velona izay foko tamin'ny anakitay kolona naolona distrikan'ny Manakara ny lakana zaya nentiny ranomasina reo vaty dia misy sisa tavela zany ny tafy de iny tengenanroa ny oalahy de iny natodiny a de ateny sisa ranomasina zay navelonandroa
isombanisandry zakany hoan'ny RDB.
Manentana ny rehetra ho mailo amin'ny mety ho faharavan'ny trano sy ny fiotsan'ny tany amin'ny fotoana ny rotsakorana takizao na orina ny rotsakorana be ny tale jeneraly ny birao nasionaly misana ny fitantanana ny tandindindozy sy ny loza ny jeneraly elaka Olivier Andriakajy raha vao misy hoy izy ny zavatra mampiaya amin'ny toerana ipetrahana dia tokony alavitrany tsy tokony atao sakana ny fahafahana mifindra fa efa mivonina amin'ny fisiny toerana voatokana ametrahana ny olatrabona ny fitondram-panjakana mila manaraka foana hatrany ankony marika avy amin'ny tomponandraikitra ny fotony ny rehetra isorohana ny loza ny tale jeneraly ny birao nasionaly misana ny fitantanana ny tandindindoza sy ny loza ny jeneraly Eulaka Olivier Andriakajy.
Tsy tokony atao sakana intsony le hoe raha hiala ato izahay de andeha ho aiza efa misy napetaka ny namna ary mampatata an'izany tomponandraikitra tsirairay avy efa nivonina amin'izany ny fanjakana ny ametraka ny tony atao hoe toerana azo ametrahana olona itony site d'hébergement itony amin'ny trano azo antoka raha misy ny fiahehinao a amin'le tokantrano misy anao ho feno zany a aokotsika am'izao fotoana zao manatahatonga ny fahatapiky ny olana mba ho mahy daholo amin'ny tranoizay rehetra misy atsika fa ny firodanany trano zao tena zava-doza e ihany koa ny fotsarany tany io koa tsy adimany aza mandeha manakaiky an'ireny talina ireny toerana mety hivarina ny glissement de terrain no fiteny azy a na koa hoe tany miotsaka reny satria zava-dozy reny koa izany koa ny ranotrano zay fiteny matetika io a ireny koa de tokony tandremantsika hoe rehefa misy ny miteny tompotanàna hoe aza mandalo eo de aoka samy anajanyzany daholy a ny rehetrarehetra fa raha izany tanterakitsika dia hiena farak'izay ambany ary ho modely foana tsika eo amin'ny ino ty ny gestion na katastrofe misy amin'izao fotoana zao.
Niara-nentana tamin'ny fanatanterahana hetsika fanadiovana faobety amin'ny faritra Ambohipo ao amin'ny boribory tany faharoa toerana na voafidy azo omaly ny solombavam-boaka lanto Rakotomanga hetsika izay nitanterahana tamin'ny fokontany 2020 mandrafitra ny faritra Ambohipo no entanina ireo mponina teny an-toerana mba samy anadio ny faritra tandrify azy ary ihany koa nisy ny fanadiovana ny lakandrano tsetsina ka mitarika izay fiakaran'ny rano natao izao hetsika izao ho fanampiana ny olona andray anjaikitra fa tsy andro tomponandraikitra foana amin'ny fanadiovana ny toerana misy azy avy tsirairay ny solombavam-bahoaka lanto Rakotomanga.
Ny antsika natao androany dia fandiovana faobe ny tanadeu ny ratsa maingaika rehetrarehetra eto amin'ny tanadeu a miainga fa ty amin'ny solombavam-bahoaka ny mpianatra mpanabe sy ny mpianatra ny mpiasa eny anivon'ny fahasalamana ny eny amin'ny commune distrika ny tsena sy ny rehetrarehetra ny association a dia niara-ny entana androany tamin'ny raika ambin'ny folo sasany manadio ny eo alohan'ny tsirairay avy dia iny eo alohan'ny tsirairay avy iny zany a mifampianarana mihitsy hoe tsika mila mandray andraikitra aloha ho an'ny tenatsika ho an'ny ao amin'ny trano a ho an'ny manodidina antsika fa tsy miandry niza niza fa tsika tompona andraikitra amin'ny fadiovana nyrehetrarehetra ka zay zany ny ana hoe misaotra amin'ny faramentana satria ny rehetrarehetra dia hitatsika fananao an'izay fandiovan'izay ary engane mba hitohy foana izay a fa tsy ho an'ny androany any.
Efa ahitana fianakaviana drabona vokatry ny rotsakorana Bensesy tato ato ny komuna Ivato misa 750 ireo fianakaviana drabona kanatoby eny amin'ny trampokon'olona Mandrosoa izy ireo ankehitriny tonga teny an-toerana nitondra fanampiana ho azy ireo ny avy ao anivon'ny BNGRC niaraka tamin'ny bentanan'ny Ivato Penjy Randrianarisoa. Efa ahitana izay drabona izay ihany koa ankehitriny eny amin'ny komuna Ampitatafika distrika Antananarivo Atsimondrano. Miakatra ny rano eny Ampitatafika ka misy amin'ireo mponina manamorona ny renirano Sisona no efa niala ny trano fonenany. Olona 350 avy amina fokotany sy tokantrano 50 eny an-toerana ankehitriny no voatery nafindra toerana tonga nankahery sy nanolotra fanampiana ho azy ireo ny solombavambaoka ofidy avy amin'ny anarany Tiko Madagasikara eny amin'ny distrikan'ny Atsimondrano Alain Ratsimbazafy sy ireo mpiara-miasa amin'ny voninkazo mahatratra ho izy ireo izao ary izay ray aina ray vatsy. Hivadika amin'ny vavahon'ny politika kosa indray isika taratra ny kolokoly manjaka eto amintsika hatramin'izay ny fahitana ny arem-pirenena nivoaka ny ivelany toy ireo andramena malagasy tratra tatsy Tanzania farany teo hoy ny antoko fiombonana nilaza izy ireo fa tokony hisy ny fanadihadiana ary tokony manazava ny sain'ny vahoaka malagasy ny tomponandraikitra ambony fa tsy avy amin'ny fahatserana no ilaza mialoha fa efa tamin'ny taona 1940 no nivoaka ireo arem-pirenena ireo. Nampanantenany mpiatra ny fomba fiasa vaovao ny filoham-pirenena ankehitriny ho ihany ny antoko ka tokony hampiatra izany ny fitondrana amin'ity fahitana ny andramena tatsy Tanzania ity. Tsy tokony ny resaka daty no amiliana ny saim-bahoaka amin'ity raharaha ity fa ny fomba ny voandro arem-pirenena ireo hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana.
Resaka diversion le daty tsy de resaka daty na ania no olana fa resaka ahoana fomba na afahan'ireo bois de roseau zany nivoaka ny Madagasikara satria zay no andrasan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Zay ange mahatonga ny classement zany hoe laharana misy any Madagasikara zany makasika ny indice perception de la corruption zany zay nivoaka andro vitsivitsy lasa zay tamin'ny fomba ofisialy fa aty amin'ny laharana fa 50% tsika sur firenena 80% maneran-tany amin'ny note zay ambany dia ambany tamin'izay ady amin'ny kolokolo zay ka taratsy ny kolokolo ny fanjakan'ny kolokolo eto amintsika no mahatonga ny harem-pirenentsika zany tafavoaka ny sisitanintsika satria azadino fa nosy angentsika ahoana ara fomba ahafahan'ireo harem-pirenena ireo mivoaka ny Madagasikara raha ohatra ka tsisy tanana lava ao manolo ka hoanay zany de tsotra hoe iny ny zavatra nisy tany Tanzania avy eo tany Kenya sy ny rehetrarehetra fa za mino fa mbola betsaka ny ohatra tahaka an'ireny zany a fa anjaran'ny fitondram-panjakana mandray ny andraikiny satria araky ny fomba fiteny filoham-pirenena tamin'ny fanondorana ny mpikambana eo nivon'ny governemanta vaovao iny a de hoy izy hoe fomba fiasa vaovao no atao manomboka eto azo tonga de hoe tanterahana avy atrany zany fa raha ohatra ka tsisy fanadiadiana mahakasika ny zavatra ohatra an'ireny a dia ataoko hoe tsy de mety aloha ary ny zavatra nagaga nge dia ny zareo amin'ny douane no nanao demantian'le zavatra fa zavatra ohatra an'ireny de tokony any au niveau any primature na au niveau any présidence mihitsy no mamoaka fanambarana zany manazava amin'ny ankapobeny hoe manahoana no fomba nivoahan'ireny harem-pirenena ireny eto amintsika.
Nambarany antoko fiombonana ihany fa na efa tamin'ny taona 1940 aza no nivoaka ireo andramena ireo de tokony andrainy andraiky ny amoaka ny marina momba ity raharaha ity ny fitondrana ankehitriny.
Anjaran'ny fitondram-panjakana amin'izao zany no mandray ny andraikiny zany fa tsy hoe tary amin'ny taona 1940 ny nivoahan'le harena zany de tsy andray ny andraikiny ve zany ny fitondram-panjakana ankehitriny fa tokony mandray ny andraikitra zany mila fantarina zany lay tompona andraikitra na taon'ny viana nivoahany teto na taon'ny viana zany de tokony hivoaka foana ny marina hoe iza no tao ambadika an'ireny satria zay no andrasan'ny vahoaka fa tsy lay fotoana zay nivoahany ny harena iny.
Samba nisy eto Madagasikara ny hetsika momba ny famokarana sinema natokana ho an'ny vehivavy na ny viavy festival film no anarany io hetsika io izay ho tanterahana eny amin'ny kanal Olympiando tapenaka ny 50 sy ny 50 marsa ho avy izao. Tanjona ny anampiana ireo vehivavy tia manokana ny tontolon'ny sinema ka isy mandritra ny roa andro io ny atrikasa fampiofanana momba ny sinema miainga amin'ny fanoratana ny fanatontosana oronatsary ary ny pitsopitso ny ara-teknika momba izany. Manohana ity festival ity ny Canal Plus Madagasikara izay manosika hatrany ihany koa ny tontolon'ny sinema malagasy manazava ramatoa isany Koloana Andriamanantsoa sy Ony Andriamanantany mpanorona ny viavy festival film.
Misy asa be da be ao ambadiky ny cinéma. De ny vehivavy zany tena tianay a aseho sy sensibilisena isehatra ao anaty cinéma. Misy resaka maquillage, misy resaka coiffure, misy resaka cadrage, tsy le resaka hoe manoratra ihany sy caméra fa ambadiky misy zavatra be da be. De amin'izao voalohany zao a ohatrany hoe mirecensé zany aloha hoe izavy mpisehatra ao.
De ao anatin'io festival io zany tsika ahita atelier an, conférence sy compétition momba ny cinéma manodidina ny cinéma rehetra zany ho voaresaka ao daholy. De ao anatin'io roa andro io a ahitana atelier anaky enina momba ny hoe métier izay hita indrindra eo alohan'ny cinéma zany hoe ny réalisateur ny producteur ny mpanoratra ary ny technicien eo anivin'ny hoe son lumière sy ny cadrage. De ao anatin'izany koa nisy ny rencontre misy mpilalaohoana tsara vehivavy zany a ho avy eo iresaka ny hoe ohatra ny ahoana zany asana mpilalaohoana tsara zany ary izy koa ny conférence zay antenanay olon-dehibe eto Madagasikara mba iresahany hoe inona ny industrie eto a sy makaiza isika mpisehatra eo amin'ny cinéma.
Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fifaninanana famokarana horonan-tsary vokarina nasoratan'ny vehivavy ka mandritra ny viavy festival filma no hozaraina ny loka ho andro mendrika. Misokatra omaly moa ny fandefasana ireo horonan-tsary mpifaninana ho Ramatoa Felina Rajaonarivelo.
Sokatra ny fiantsonan'ny filma na fafahantsika vehivavy mpanatontosa, mpamokatra na mpanoratra filma na io documentaire na io fiction na io animation de manana katramin'ny fahatelo ny volana marsa amin'ny foloalina raha tsy diso a no farafandraisana film hitantsika eny amin'ny tambazotra serasera Facebook sy Instagram isy plateforme na osika gasy hoe site web isokatra ihany koa ohatrany festival rehetra eratany ahafahana mandefa ny film sy manaraka an'le hoe sosososo aby a fandefasana film anatin'le izy a de anatiny io site web io ihany koa no tena misy an'ny règlement sy ny contrat général zay lava be zay zany averiko any ray minitra ka hatramin'ny 5 minitra ny film catégorie anakitelo a fiction documentaire sy animation no totosaina no vokarina na no soratana vehivavy.
Fa nigadina amin'ny serana tsambony nantsiranana any amin'ny fatridiana omaly zoma sy febroary ny sambo italiana lehibe iray MSC Poesia izay mitondra mpizahantany maro misa 100 sy 2 arivo ny mpizahantany entiny io sambo lehibe io ka heverina hitondra fampandrosoana amin'ny lafiny toekarena ny fiantsonany sy ny fahatongavany ireo vahiny anarivo ny any antsiranana ireo. Tafiditra anatin'ny toekarena manga moa ny fampiasana ny ranomasina ka tonga tany an-toerana nandray ireo sambo lehibe io ny ministry ny jony sy ny toekarena manga Mahatanty Bobert ampoly ny teratany malagasy miasa amin'ny sambo italiana io izay mirefy 4.5 metatra ny alavany. Ny vavahany ivelany nametraka fitoriana teo anivany fitsarana tampony ao Senegal ny vondron'ny kandida 70 isa milatsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony tanterahana ny 15 febroary avy izao. Tsy manaiky ny fanemorona ny fifidianana araka ny fanapa-kevitry ny filoha Macky Sall moa izy ireo anton'izao fametrahana fitoriana izao. Nanamafy moa ny mpisolo vava ireto vondron'ny kandida ireto fa mihoatra ny fahefana anana ny filoha Macky Sall ny fahafahany manemotra ny datim-pifidianana ary eo ampelatana ny fitsarana tampony ho avy ny firenena ankehitriny. Etsekilan'izay solombavimbaoka maherin'ny 50 ihany koa no naka ny hevitry ny fitsarana avo izay milaza ny famanitsakitsaka na lampanorenana ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena izay tao manalava ny fepitaom-piasany eo anatrehan'izay fanemorona ny datim-pifidianana izay. Norarafa ny tafika israelianina bomba indray androany vao mangiran-dratsiny tao amin'ny faritra Rafa taorianany baikinomeny prime ministra israelianina Benjamin Netanyahu amin'ny amindrana toerana ireo sivily anarivo maro tao an-toerana. Raha ny antontanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamana ao Hamasy dia nahatratra 100 ireo olona namony any tamin'izao zera bomba izao tao amin'ny hôpitaly Nasser tao Ramnes. Raha ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo mpinanatry maso dia ireo toerana tena be mponina ao ampitsopinenana Palestina ny anina izao iarany fanafiana izao efa maherin'ny iray faingo telo tapitrisa moa ankehitriny ireo palestiniana mitsoponenana any amin'ny faritra avaratry Pente de Gaza. Mitarika vonjimaika amin'ny vokam-pifidianana mbola tsy ofisialy ny filoham-pirenena ho filoham-pirenena ao Pakistan ny Prime Ministra teo aloha Imran Khan izy tenany izay mbola voatazona amponja amin'izao fotoana izao nisy avy hatrany moa ny fihetsika fanoerana izao vokatra vonjimaika izao izay nitarika fahafatesan'olona roa sarotra ho an'ny Prime Ministra teo aloha ity anefa no mifananganana governemanta eo anatrehan'ny toetra raha misy ankehitriny na izy aza no voaka mpandraisa amin'ny fifidianana fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny antokoafany tenany tsy azo lavina ny isiny fisokafana ary tsara toerana amin'izany ny atoko liky musulmana du Pakistan tarihany Nawaz Sharif izay milaza ihany koa fa manana ny fandresena amin'izao fifidianana izao. Ireny vaovao avy any ivelany ireny ankoho nentsika nanakatona ny vaovao tamin'ny tisabotsy atoandro ity mame fotoananao indray ny sampana fampalalam-baovao mandritra ny songadim-baovao mandritra ny herinandro raha ariva amin'ny fitora sasany.